Forumas. Alvydas Valenta. Įtraukus išvietimas. Gilumos ir seklumos. Integruotasis, dabar įtraukusis, neįgalių vaikų ugdymas, aistras ir bangas kelia nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Taigi, jau 30-mečiai, nuolat linksniuojama Skandinavijos, vakarų šalių patirtis ir jų pasirinktas įtraukiosios visuomenės ir įtraukiojo švietimo kelias. Mums labiausiai rūpi vaikai turintys regėjimo negalę. Jau prieš 20 ar 15 metų tiflo pedagogai, kiti mokytojai, daugiausia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro LASUC specialistai ir ne tik jie sutarė, kad silpnaregių matymas bendrojo ugdymo mokyklose sėkmingesnis, ar ne toks sėkmingas, tačiau visiškai įmanomas. Kalbant apie visai nematančius vaikus, reikalas sudėtingesnis, nors apsižvalgia tarp dabartinių 30-mečių irgi rastume sėkmingų integruoto ugdymo pavyzdžių. Yra neregių, kurie ilgesnį ar trumpesnį laiką mokėsi integruotai savo gimtojo miesto mokykloje ir į LASUC atvyko likus 2 ar 3 metams iki baigiamųjų egzaminų. Šiandien ne vienas jų baigęs universitetą, įgyja specialybę, dirbantis ir aktyviai gyvenantis. Vis dėlto čia klausimų buvo ir tebėra daugiau negu atsakymų. Kažin ar galime kalbėti apie priešingas įtraukiojo ir specializuotojo aklų ir silpnaregių ugdymo šalininkų stovyklas. Tačiau diskusijos šia tema tai įsipliekdavo, tai aprimdavo. Praėjusių metų viduryje buvo priimti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimai, skelbiantys, kad nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos bendrojo ugdymo mokyklos nebegalės atsisakyti priimti negalę turinčių vaikų ir visiškai nesvarbu, kokia tai negalė regėjimo, judėjimo ar kompleksinė. Šitaip 30-mečius neįgaliems vaikams, jų tėvams, mokytojams ramybės nedavęs klausimas pagaliau tapo išspręstas. Skirtingoms nuomonėms ar interpretacijoms, net ir priėmus įstatymo pakeitimus, vietos yra. Ilgametė LAS Respublikinio centro darbuotoja Audronė Jozėnaitė atkreipė dėmesį, kad Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnėje nedviprasmiškai sakoma, kad negalia turintis vaikas turi turėti teisę mokytis aplinkoje, kuri geriausiai skatina jo akademinį ir socialinį vystymasi. Anot Jozėnaitės, kad ši formuluotė konvencijoje liktų, Europos aklųjų sąjunga dirba ilgai ir nuosekliai. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių ekspertas Jonas Ruškus konvencijos 24 straipsnį aiškina taip. Negali būti pasirinkimo tarp segregacijos ir integracijos, tarp uždaros ir atviros visuomenės. Demokratija palieka teisę rinktis, bet tam tikri pasirinkimai žmogaus teisėmis ir tarptautiniais įsipareigojimais grįstoje visuomenėje tiesiog negalimi. Jozėnaitė čia mato akivaizdų prieštaravimą. Bet diskutuoti ar ginčytis galima daug ilgai ir dėl visko. Ar dėl šitokių diskusijų gyvenimas juda į priekį? Dažniausiai ne. Liko 3,5 metų, kai bendrojo ugdymo mokyklos nebegalės atsisakyti priimti negalę turinčių vaikų ir reikia tam ruoštis. LAS, kaip organizacija, atstovaujanti regėjimo negalę turinčių žmonių interesams, ginanti jų teisės, šiems pokyčiams irgi negali likti abejinga. Pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka, tiflo pedagogų ir kitų specialistų rengimas, tai tik kelios sritys, reikalaujančios išmanimo, nuolatinio darbo, pastangų, keisti sistemą ir keistis patiems. Pasiruošę ar nepasiruošę? Kas nutinka, kai mokyklos turi priimti vaikus su negale, bet negali jiems suteikti reikalingos pagalbos? Tokiu atveju mokymo procesas išsibalansuoja, kitų vaikų tėvai sukyla, mokytojų krūvį išauga ir visi ima kalbėti, kad čia kaltas tas vaikas su negale. Nors iš tiesų įtraukus įsugdymas nebuvo užtikrintas ir dėl to nukentėjo absoliučiai visos pusės, taip pat ir vaikas su negale. Po tokių patirčių vaikų su negale tėvai, pati žmonių su negale bendruomenė renkasi specialiasias mokyklas, nes ten jų vaikai nors ir yra atskirti, bet bent jau kažko išmoksta ir nėra traumuojami psichologiškai, žmonės ima svarstyti, kad įtraukus įsugdymas turbūt yra utopija, kuri įmanoma visokiose Skandinavijose, tik ne Lietuvoje. Štai jums ir pavyzdys, kaip diskredituojamos geriausios idėjos. Iš Lietuvos negalios organizacijų forumo pranešimo 2020 m. gruodžio 3 diena. Kad idėjos, net pačios gražiausios, dažnai prasilenkia su realybė, šį kas suprato ir įstatymų leidėjai. Todėl numatė, jog čia aptariamo švietimo įstatymo pataisos pradės veikti tik nuo 2024 m. rugsėjo 1 dienos. Praėjusiais metais duotame interviu Lietuvos Respublikos Seimo narys, vienas iš švietimo įstatymo pataisų iniciatorių, Justas Džiugelis, sakė, kad tam, jog švietimo sistema pasiruoštų įtraukiajam neįgalių vaikų ugdymui, papildomai reikės apie 250 milijonų eurų. Tai ne tik mokymo priemonės, fizinės, informacinės aplinkos prieinamumas, bet ir atitinkamų specialistų, tiflopedagogų, psichologų, mokytojų pagalbininkų rengimo klausimas. Akivaizdu, kad valstybė per vienus ar dviejus metus negalės skirti nei tokios pinigų sumos, nei parengti reikalingų specialistų. Jau praėjusiu metu rudenį švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekdama įgyvendinti įstatymo nuostatas surengė 6 viešasias konsultacijas, kuriuose galėjo dalyvauti švietimo specialistai, savivaldybių, neįgaliųjų organizacijų atstovai. Užklupus antrai pandemijos bangai, teko keisti konsultacijų formą. Jos vyko nuotoliniu būdu, tačiau vis tiek vyko. Visos dalyvaujančios pusės galėjo išsakyti savo požiūrį, abejones, kelti klausimus ir siūlyti jų sprendimo būdus. Rudenį pasikeitė ir Lietuvos Respublikos Seimas, vyriausybė. Tai turėjo įtakos ir ministerijos rengiamiems dokumentams, numatantiems konkrečius darbus, įgyvendinant švietimo įstatymo pakeitimus. Iki praėjusių metų pabaigos kalbėta apie įtraukties veiksmų planą, kurį, atsižvelgdama į viešosiose konsultacijose išsakytas nuomonės ir pastabas, turėjo parengti ministerija. Pasikeitus vyriausybei, tokio plano atsisakyta. Šiuo metu rengiami du strateginiai dokumentai. Vasario pabaigoje sakė šios ministerijos bendrojo ugdymo departamento švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė. Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir švietimo plėtros programa. Abiejose dokumentuose daug dėmesio skiriama įtraukties klausimams, kad 2024 metais matytume rezultatus, palankius kiekvienam vaikui. Įtraukties veiksmų planas bus įkomponuotas į abu minėtus dokumentus. Strateginiai dokumentai gerai, bet dažniausiai jų formuluotės suprantamos tik politikams, valdininkams ar atitinkamų sričių specialistams. Šeibokienės pasiteiravome, ar daromi kokie nors konkretų žingsniai, kad situacija iš esmės keistusi. Taip, tokie žingsniai daromi, yra sudaryta darbo grupė, peržiūrinti darbo sąlygas ir apmokėjimo sistemą švietimo pagalbos specialistams, tiflopedagogams ir surdopedagogams, logopedams, psichologams. Akivaizdu, kad šių sričių specialistų trūksta, sakė Šeibokienė, žmonės neturi motivacijos rinktis minėtas specialybės. Būtina peržiūrėti darbo sąlygas, apmokėjimą už darbą. Iki šiol švietimo pagalbos specialistai atlyginimą gaudavo tik už kontaktines valandas. Tai yra darbas su vaiku, bet reikia dirbti komandoje su kitais specialistais, su tėvais, mokyklos bendruomenė. Kol kas už nekontaktines valandas jiems niekas nemoka. Visą tai darbo grupė siekia įvertinti, susisteminti ir pateikti siūlymus. Darbo grupės siūlomos pataisos bus įtrauktos į biudžetinių įstaigų apmokėjimo įstatymą. Šeibokienė tikisi, kad Lietuvos Respublikos Seimas šį įstatymą svarstys jau pavasario sesijoje, o švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygos galėtų pasikeisti jau nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiemet tam skirta daugiau nei 13 milijonų eurų. Taip pat jau dabar formuojamos valstybės finansuojamų studijų kvotos. Artimiausiu metu turės paaiškėti, kiek vietų bus skirta edukologijai. Ministerija galės teikti užsakymus aukštosioms mokykloms dėl specialistų rengimo. Visą tai turėtų didinti specialiųjų pedagogų, kitų švietimo pagalbos specialybių patrauklumą. Čia galima pridurti, kad Vytauto didžiojo universitetas jau praėjusį rudenį pradėjo specialiųjų pedagogų rengimo programą, kurioje numatytas ir tiflo pedagogikos kursas. Paprašyta grįžti kelis mėnesius atgal ir prisiminti nuotaikas vyravusias viešųjų konsultacijų metu. Šeibokienė jas apibendrina taip. Konsultacijose dalyvavę merai, švietimo padalinių vadovai, atskirų sričių specialistai tikisi didelio valstybės palaikymo, valstybės biudžeto arba kitų šaltinių pritraukimo. Vienoms savivaldybėms savo pačių jėgomis įgyvendinti švietimo įstatymo pakeitimus būtų sunku, procesas užsitęstų. Visi akcentavo, kad jeigu bus investicijos švietimo pagalbai, mokyklų pritaikymui, naujoms ugdymo formoms ir priemonėms, galime tikėtis rezultatų. Jeigu visą tai reikės daryti su minimaliomis lėšomis ir minimaliais ištekliais, sėkmės tikėti sunku. Ką galime nuveikti patys? Kaip šiuose švietimo sistemos kaitos skersvėjose atrodo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, pati nevykdanti moksleivių ugdymo ir jame nedalyvaujanti, bet suinteresuota, kad regėjimo negalę turintys vaikai gautų gerą kokybišką išsilavinimą, kad baigus bendrojo ugdymo mokyklas jiems būtų atviros Lietuvos ir ne tik Lietuvos aukštųjų mokyklų durys. Šiuo metu pradžioje buvo sudaryta aktyviai veikianti tiflo pedagogų ir LAS atstovų darbo grupė, kelianti tikslą pasirengti švietimo įstatymo pokyčiams. Kol kas nuveikta nedaug, bet apie pirmosius darbus jau galima kalbėti. Grupės dėmesio centre atsidūrė elektroninių vadovėlių ir kitų e-mokymo priemonių prieinamumas. Ne visi, net humanitarinių sričių vadovėlį, pritaikyti naudotis akliesiems ir silpnaregiams, juose daug vizualinių elementų – lentelių, schemų, paveikslėlių. Kas ir kokiu būdu visą tai turėtų pritaikyti regėjimo negalę turintiems moksleiviams? Iki švietimo įstatymo pakeitimų visos panašios diskusijos buvo labiau teorinio pobūdžio. Dabar tai jau tampa gyvenimo realybė. Šiuo klausimu jau įvyko LAS Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ir Lietuvos aklųjų bibliotekos LAB susitikimas, pasakojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Respublikinio centro specialistas Vilmantas Balčikonis. Visi mąstome tą pačią kryptimi. Vienai kuriai institucijai imtis pritaikyti visus vadovėlius, ne pagal jėgas, vadovėlių, kitų mokymo priemonių prieinamumu turėtų rūpintis pačios leidyklos, jo labiau, kad pagal ES prieinamumo aktą visi elektroniniai leidiniai nuo 2025 metų turės būti prieinami neįgaliesiems. Artimiausiu metu susitiksime su vadovėlių leidėjais ir šį klausimą aptarsime. Tiek LASUC, tiek LAB gali būti centrai, teikiantys metodinę pagalbą, konsultuojantys ir testuojantys jau pritaikytus vadovėlius. Kryptis yra, judame į priekį. Gerų naujienų yra Vytauto didžiojo universiteto. Specialiųjų pedagogų programos rengėjai nusiteikę rimtai, ieško specialistų, domisi jau sukaupta patirtimi. Prie šios temos ateityje dar grįšime, bet jau dabar Vytauto didžiojo universitetas kviečia jaunų žmonės studijuoti specialiąją pedagogiką. Tad jeigu turite studijuoti besirengiančių giminaičių, draugų ar pažįstamų, pasidalykite šią naujieną. Iki šiol specialiojo pedagogo statusas nebuvo labai aukštas, nebuvo ir motivacijos jį įgyti, bet laikai, ko gera, keičiasi. Nuotrauka. Nuo sklandaus pasirengimo įtraukiajam ugdymui priklauso vaikų su negale ateitis. Samsonienės nuotrauka. Dviejų paauglių besidžiaugiančių byrančių sniegu nuotrauka. Miške žiemos metu po apsnigta pušie šaka stovi du žmonės. Galima suprasti iš ūgio ir sudėjimo, kad paaugliai. Jie rankas iškėlė aukštyn, purto nuo šako storą sniego sluoksnį, o šis gausiai krizdamas ant jų visiškai užstoja jų veidus. Todėl negalima pasakyti, kokie žmonės vaizduojami nuotraukoje. Jie matosi tik nuo pusiaujo žemyn. Vienas iš jų vilki tamsę, kitas šviesia striukę ar paltą, tamsias kelnes ir batus. Tolėliau matomi medžiai, taip pat apsnigti storų sniego sluoksniu, jų šakos nusvirusios, ant žemės taip pat gausų sniego, tokia balta žiema, tarsi iš gražaus atviruko.